Երևանում 3 ժամ 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի մայիսի 8-ն է։ Մեկ տարի առաջ Նիկոլ Փաշինյանն ընտրվեց վարչապետ, նա այսօր ծավալուն ասուլիսում ամփոփել է աշխատանքը, ներկայացրել է 100 փաստ նոր Հայաստանի մասին։ Ընդդիմությունը պնդում է, որ վարչապետին կարող է հակազդել 1000 հակափաստով։ Քաղաքապետարանի օրակարգում առայժմ չի լինի աշխատավարձ բարձրացնելու առաջարկ։ Հարց ու պատասխան ազգային ժողովում, ինչպես են մարտի 1-ի գործին առնչվող նյութերը փոխանցվել լրատվամիջոցներին, սոցիալական թեմաներ, աշխարից կտրված վարդաբլուրը, ծերանոցի ղեկավարի շուրջ վեճերը շարունակվում են։ Միջազգային անդրադարձ, Իրանը մասնակիորեն սառեցնում է միջուկային պայմանագիրը, մշակույթ մամուլ, բայց նախ Խրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իր պաշտոնավարման 1 տարվա կապակցությամբ այսօր մամուլի մեծ ասուլիս է տվել։ Բազմաթիվ հարցերի թվում, որը կլսեք մեր ծրագրի ընթացքում, Փաշինյանը նաև ասել է, որ հոկտեմբերի 1-ին Երևանում կայանալիք Եվրասիական տնտեսական միության բարձրագույն խորհրդի նիստին մասնակցելու է նաև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, որը 2008 թվականի մարտի 1-ի արյունալի դեպքերի գործով մեղադրվում է սահմանադրական կարգը տապալելու համար, բանտից Reuters գործակալությանը տված գրավոր հարցազրույցում հայտարարել է, որ հզոր ընդդիմադիր ուժեր միավորվում են մարտահրավեր նետելու Հայաստանի նոր իշխանություններին։ Քոչարյանը Reuters-ին ասել է, հույս ունի, որ ինքը այդ ուժերի թվում կլինի։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին պետական հեռուստաընկերությամբ այսօր հեռարձակված տեսաուղերձում հայտարել է, թե Թեհրանը մասնակիորեն դադարեցնում է միջուկային համաձայնագրով ստանձնած պարտավորությունների կատարումը։ Ուղիղ 1 տարի առաջ ԱՄՆ-ն հայտարարեց Իրանի և աշխարհի հզոր երկրների միջև 2015 թվականին ստորագրված միջուկային համաձայնագրից դուրս գալու մասին։ Մանրամասները ծրագրում ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն նախապես չհայտարարված այցով այս անցած գիշերը ժամանել է Բաղդադ։ Իրաքի ղեկավարների հետ նա քննարկում է ԱՄՆ-ի մտահոգությունները կապված տարածաշրջանում Իրանի ակտիվության հետ։ Մայք Փոմպեոն 3 չեղարկել էր նախատեսված այցը Գերմանիա և հանդիպումը կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ և ուղևորվել Իրաք։ Թուրքիայի հիմնական ընդդիմադիր ուժը ժողովրդադեմոկրատական կուսակցությունը դիմել է ընտրական բարձրագույն մարմնին, պահանջելով չեղարկել նախորդ տարի կայացած նախագահական և խորհրդարանական ընտրությունների, ինչպես նաև այս տարվա մարտի 31-ին անցկացված տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների արդյունքները։ Հիշեցնեմ, 2 օր առաջ իշխող կուսակցության դիմումով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը չեղարկեց Ստամբուլի քաղաքապետի ընտրությունների արդյունքները և նոր ընտրություններ նշանակեց։ Ստամբուլում, ինչպես նաև մայրաքաղաք Անկարայում և Թուրքիայի մի շարք խոշոր քաղաքներում հաղթել էր ընդդիմությունը։ Եվրախորհրդարանի 5 պատգամավորներ պահանջել են պարզաբանել, թե ինչու է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոին հրավեր ուղարկվել գալու Բրյուսել մասնակցելու Եվրամիության արևելյան գործընկերության հիմնադրման տասնամյակի առիթով մայիսի 13-ին նախատեսված պաշտոնական ճաշին։ Անցած ապրիլին Եվրամիության մի շարք պաշտոնյաններ ազատության ռադիոկայանին ասել էին, որ հրավիրվել են արևելյան գործընկերության անդամ բոլոր 6 երկրների ղեկավարները։ Չեմպիոնների լիգայի երկրորդ կիսաեզրափակիչ խաղում այսօր հանդիպելու են Այաքսը և Տոտենհեմը։ Սա պատասխան հանդիպումն է։ Առաջին խաղում Այաքսը մրցակցի դաշտում Լոնդոնում 1-0 հաշվով հաղթել էր Տոտենհեմին։ Այս զույգի հաղթողին եզրափակիչում սպասում է Լիվերպուլը, որը 3-4-0 հաշվով ջախջախեց Բարսելոնային և մտավ եզրափակիչ։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում ազատությունն է։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ճիշտ 1 տարի առաջ ընդդիմադիր պատգամավոր ապրիլյան համաժողովրդական շարժման լիդեր Նիկոլ Փաշինյանը ստանձնեց հանրապետության վարչապետի պաշտոնը։ Անցել է 1 տարի այսօր, վարչապետը խոսել է կատարած աշխատանքի մասին, ներկայացրել նոր Հայաստանի կայացումը վկայող 100 փաստ։ Նա անդրադարձել է նաև ներկայիս հրատապ թեմաներին, այդ թվում ընթացող աղմկահարույց դատավարությանը։ Ասուլիսին ներկա էր մեր թղթակից Կարլեն Ասլանյանը։
Ղարաբաղի իշխանությունները Հայաստանի գործերին միջամտելու հնարավորություն չունեն, այսօր պատասխանելով ազատության հարցին հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, անդրադառնալով Բակո Սահակյանի եւ Արկադի Ղուկասյանի նամակին, որով Ղարաբաղի ներկա եւ նախկին նախագահները խնդրում են ազատ արձակել Ռոբերտ Քոչարյանին։ Սահակյանը եւ Ղուկասյանը գրել էին, թե Մեղադրյալ Քոչարյանի ազատ արձակումը համերաշխության եւ միասնականության ազդակ կդառնա ոչ միայն մեր հասարակության, այլեւ ամբողջ աշխարհի ու նաեւ հակառակորդների համար։
Ինչ միասնականության մասին է խոսքը, այսօր հայ ժողովուրդը միասնական է քան երբևէ։ Եթե այդ միասնականությունի 4 հոգի պակաս կա, ասենք միասնականություն մինուս 4 հոգի, կամ 40 հոգի, կամ 100 հոգի, այդ իրենց խնդիրն է։ Մինչև իրենք ժողովրդից թալանածը չեն վերադարձրել, իրենք չեն կարող, ի՞նչ միասնական։ Թալանվողը թալանողի հետ ի՞նչ միասնական։ Բացառված է տենց միասնականություն։
Փաշինյանն ասում էր, մարդկանորեն կարող է հասկանալ Բակո Սահակյանին եւ Արկադի Ղուկասյանին, ընկերական հարաբերություններ են, բայց վարչապետը հարցեր ուներ։
Եթե այստեղ քաղաքական խնդիր ենք մենք լուծում եւ Արցախի պետականության հետ կապված խնդիր ենք լուծում, օրինակ հիմա բանտում է նաեւ Արցախի հերոս Մանվել Գրիգորյանը։ Իսկ ինչու իր համար այդ միջնորդության մեջ իր համար էլ չեն խնդրել։ Ինչն է պատճառը։ Եթե սկզբունքն ենք պահում, Արցախի հերոսա, չէ՞, իրանք են տվել, կամ Ռոբերտ Քոչարյանը կամ Արկադի Ղուկասյանը պետք է շնորհած լինի Մանվել Գրիգորյանին Արցախի հերոսի կոչումը։ Կարող է այնպես ստացվի, որ եւ Արկադի Ղուկասյանի եւ Բակո Սահակյանի իշխանության տարիներին որևէ Արցախի հերոս երկար տարիներ կալանքի տակ պահված լինի։
Ավելի քան 5 ժամ տևած ասուլիսում վարչապետը պատասխանեց մի քանի տասնյակ հարցերի, բացառեց ոչ օբյեկտիվ քննությունը Դավիթ Սանասարյանի գործով, պատասխանելով հարցին, թե գուցե պետական վերահսկողական ծառայության պետը ներիշխանական ինտրիգների զոհ է դարձել։
Գործադիր իշխանությունը միասնական մարմին է, եւ այդ մարմինը ղեկավարվում է վարչապետի կողմից։ Եթե թևերի հայտ կան, ես այդ թևերը կկտրեմ։ Բացառվում է, որ որևէ պայմաններում ես թույլ տամ երկրում անկառավարելիություններ, քաոսներ, վախխանալիաներ, ինտրիգներ, պալատական, ով այդպիսի գայթակղություն ունի, թող փորձի բախտը։
Փաշինյանն ասաց, Սանասարյանի գործով իր աղբյուրը միայն ազգային անվտանգության ծառայությունը չէ, թիմակիցներին է լսել, նաև անձամբ Մեղադրյալին հանդիպել։ Վարչապետն աղմկահարույց հայտարարություն արեց, ազգային անվտանգության ծառայության արխիվից նյութեր են կորել։
Նախորդ իշխանությունները հիմա ըստ ծառայական նյութերի հեղափոխությունից որ ժամանակ առաջ ազգային անվտանգության ծառայության նյութեր են ոչնչացրել։ Հիմա ծառայական քննություն է ընթանում։
Ղարաբաղի սահմանին վերջին օրերի լարվածության մասին Փաշինյանն ասաց, պիտի ուսումնասիրեն պատճառները, այդ թվում եւ ԵԱՀԿ գլխավոր քարտուղարի անձնական ներկայացուցչի միջոցով։
Վիեննայի հայտարարությանը պետքա բոլոր կողմերը հավատարի մնա, եւ այնտեղ մենք արձանագրել ենք, որ հրադադարի ռեժիմը պետքա պահպանվի եւ ամրապնդվի։ Հիմա մենք պետքա հասկանանք, ինչ է տեղի ունենում, ինչու է տեղի ունենում։ Արդյոք կողմերից որևէ մեկը տվել է հրաման ապակայունացնելու իրավիճակը, եթե ոչ, ինչու է ապակայունանում իրավիճակը։ Չնայած ես չէի անվանի դա ապակայունացում, այլ որոշակի որոշ օրերի որոշակի միջադեպեր են արձանագրվում։ Ադրբեջանական կողմը նույնպես որոշակի ինֆորմացիա է փոխանցում մեզ, որ իրենց մոտ էլ որոշակի մտահոգություններ կան եւ դեպքեր են արձանագրվում։
Սերժ Սարգսյանին կհաջողվի իր շուրջ համախմբել հանրությանը, հետաքրքրվեցին վարչապետից, հիշեցնելով, որ ժողովրդական ճնշման տակ հրաժարական տված Սարգսյանը խոստացել է առաջիկայում խոսել։
Միմինոն նայել է, որ ասմատակի է վապրոսի զադայոր նյուդոպն է ատվիճած։ Էդվարդ Սերժ Սարգսյանը ասուլիս է տալու, այդ շատ լավ է, և ես հույս ունեմ, որ այնտեղ հարց կա ինչի հետևյալ. Պարոն Սարգսյան, այդ ինչպես էր, որ Հայաստանի ազգային բանակի զինվորը Մայկա Տրուսիկ չուներ, իսկ ձեր ընտանիքի անդամները միլիոնատերեր են պաշտոնապես. Նաև Ռոբերտ Քոչարյանը պետք է պատասխանի, և բազում այլ միլիոնատեր պաշտոնյաներ.
Լրագրողները Նիկոլ Փաշինյանին փոխանցեցին նաև Ռոբերտ Քոչարյանի այսօրվա հարցազրույցը, թե մասնակցելու է նոր ընդդիմության ձևավորմանը։
Ռոբերտ Քոչարյանը ուզում է միանա, ո՞մա ուզում միանա, թող միանա։
Սուպեր վարչապետ Հայաստանում չկա, պնդես Նիկոլ Փաշինյանը, անդրադառնալով ժամանակին իր իսկ կողմից այսպես բնորոշված սահմանադրությանը։
Սուպեր վարչապետը, կարող բացատրեք, ինչի աս լուսացույցի կարմիր լույսի տակ կանգնում։ Սուպեր վարչապետը ինչի է 5 ասուլիս անում և գարիզ լրագրողներին, ձեզ որևէ մեկը ինստրուկտաժ արելա, թե ինչ հարց պետք է տաք։ Հայաստանի Հանրապետությունում այս այն ինչ որ 1 տարվա ընթացքում տեղի է ունեցել, հենց թեկուզ է շփման ընթացքում, վերջին 30 տարվա ընթացքում քանի անգամ է տեղի ունեցել։ Սուպերվարչապետական համակարգը օրենքը և միայն օրինական լծակները չեն։ Սուպերվարչապետը նաև որ ասում է, դու շաքարավազ կներկրես, դու չներկրես, բանանի գործը քեզ, բենզինի գործը քեզ, սալարկի գործը քեզ, ես էստեղ 50% եմ պայս, դատավորները թող իրանց դատավճիռները ինձ հետ համաձայնեցնեն, նոր կայացնեն։
Ասուլիսն ավարտվեց 6-րդ ժամին, երբ Փաշինյանն արդեն պետք է խորհուրդ թարան գնար, հիմա էլ պատգամավորների հարցերին պատասխանելու։
Իմ երազանքների ասուլիսը գիտեք որն է, որ վերջին լրագրողը այստեղից դուրս գա, գնա արդեն, էլ մարդ չլինի, ես ամենավերջինը գնամ, բայց այսօր էլ չի ստացվի։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչդեռ ընդդիմության տեսակետից երկրում որևէ լուրջ դրական տեղաշարժ չկա, ավելին կա ձախողում, խոստումների չկատարում, անկում տարբեր ոլորտներում։ Դեկտեմբերի 9-ի ընտրությունների արդյունքում խորհրդարանից դուրս մնացած ՀՀԿ-ի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը Փաշինյանի վարչապետության 1 տարին կորստի տարի է համարում։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մինչ Նիկոլ Փաշինյանը ամփոփում է վարչապետության 1 տարին ու ներկայացնում 100 փաստ նոր Հայաստանի մասին, որոնք ըստ հեղափոխության արդյունքում իշխանության եկած վարչապետի վկայում են երկրում մասշտաբային փոփոխությունների մասին, 1 տարի առաջ իշխանությունից հեռացած հանրապետականից ասում են, իրենք կարող են հակառակի մասին վկայող 1000-ը ներկայացնել։ Հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը թվարկում է իր փաստերն ու ասում, այս 1 տարին կատարյալ ձախողման եւ չկատարված խոստումների տարի էր։
Իմ կարծիքով այս 1 տարվա ընթացքում Հայաստանի համար եղել են կորստի տարիներ, կորստի թե անվտանգության, թե տնտեսության, թե ներդրումների և թե հասարակության սպասումների արդարացման հետ կապված։ 1 տարի առաջ Նիկոլ Փաշինյանը ընտրվեց վարչապետ իմ խոհին համոզմամբ շանտաժով, նա նշեց, որ կամ ես կլինեմ վարչապետ, կամ Հայաստանը վարչապետ չի ունենա, և սա բացառիկ շանտաժ էր քաղաքական ուժերին։ Երկրորդ, Նիկոլ Փաշինյանը բոլոր ոլորտներում շատ բարձր նշաձող դրեց, նաև իր կոմնակիցները հայտարարեցին, որ բյուջեն շուտ 30%-ով կավելանա 800 միլիոն դոլարով։ Այսօր մենք տեսնում ենք, որ նույնիսկ Փաշինյանի հայտարարած թիվը սկզբում 40 միլիոն, այսօր կարծեմ 62-64 միլիոն միլիարդ ներողություն դրամ, ինքը ակնհայտորեն մի քանի անգամ պակաս է, քան նախապես հայտարարված 800 միլիոնը։ Եթե ինքը 100 ու փաստերի ունի ու պահեստային, ես ունեմ 1000 փաստեր ու 1000 պահեստային։
Խորհրդարանական ընդդիմության դերը ստանձնած ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զորաբյանը 1 տարի առաջ երկրում տեղի ունեցածը քաղաքական առումով գնահատում է աննախադեպ։ Նման բեկում 1 տարի անց պատգամավորը չի տեսնում, սակայն տնտեսական առումով։ Այն, որ ամուսնալուծությունները քչացել են, թատրոն հաճախումներն էլ շատացել, տեղեկացել է վարչապետի հրապարակած 100 փաստերից։ Ուրախալի է, ասում է Նաիրա Զորաբյանը, բայց շարունակում.
Մարդկանց մեջ հույս է արթնացել, որ մի օր լավ է լինելու, բայց այդ մի օրը ինչքան ուշանա, եւ ինչքան քայլեր չարվեն տնտեսական ոլորտում, որ քաղաքացին իր ընտանիքի վրա զգա այդ մի օր լավը, վաղը չէ մի օրը թատրոններ նորից չեն հաճախելու, ամուսնալուծություններն էլ նորից գերազանցելու են ամուսնություններին։ Ոչ միայն ես, այլև վստահ եմ Հայաստանի Հանրապետության հանրապետության քաղաքացիների գերակշիռ մեծամասնությունը դեռևս իր ընտանիքի, իր բարեկեցության վրա չի տեսնում որևէ փոփոխություն։ Բայց եթե մենք խոսում ենք տնտեսական վերելքի, եթե խոսում ենք քաղաքացիների սոցիալական խնդիրների լուծված լինել եւ չլինելու մասին, ապա այստեղ ես որևէ տեղաշարժ չեմ տեսնում։ Եթե մենք խոսում ենք այն ներդրումների մասին, որոնք օդի եւ ջրի պես անհրաժեշտ են Հայաստանին, որպեսզի մեր տնտեսությունը տեղից այս ստագնացիայից դուրս գա եւ շարժվի, ապա ես չեմ տեսնում դեռևս որևէ ռեալ ներդրող, որը ասել է ես գալու եմ այո եւ Հայաստանում անելու եմ, բացի ինչ որ 2.7 միլիարդ ներդրումների խոստումների, որը ընդհանրապես խոստում է։ Ես խոստումների հետ աշխատել չեմ սիրում, ես սիրում եմ աշխատել որպես քաղաքական գործիչ կոնկրետ փաստերի հետ։
Արտախորհրդարանական ուժերից քաղաքացու որոշում կուսակցության գործադիր մարմնի անդամ Միքայել Նահապետյանը 1 տարի անց վարչապետի ամփոփիչ ասուլիսում կցանկանար ավելի համակարգային փոփոխությունների մասին լսել, օրինակ, որ փոփոխվել է ընտրական օրենսգիրքն ու կուսակցությունների մասին օրենքը, որ հեղափոխությունից հետո ներդրվել է անցումային արդարադատության համակարգ, որ բիզնեսը քաղաքականությունից տարանջատելու երաշխիքներ կան եւ որ հրաժարվել ենք սուպերվարչապետական համակարգից։
Վարչապետական համակարգի մասին եւ պարոն Փաշինյանը նշում է ինքը ինչ չի անում, որպեսզի սուպեր վարչապետական համակարգը չլինի։ Ես կարծում եմ, որ պետականաշինության տեսանկյունից, ինստիտուտների կայացման տեսանկյունից ավելի կարևոր է հետևյալ հարցը. Իսկ եթե պարոն Փաշինյանը ուզենա դա անել, համակարգը թույլ կտա նրան դա անել, թե թույլ չի տա, որովհետեւ ես չեմ կարծում, որ առաջադիմական հայացք է բարի ցանկությունը քաղաքական լավ կամքը ներկայացնել որպես փոփոխություն։
Ընդդիմադիր լուսավոր Հայաստան խմբակցությունում վարչապետի 5 ժամից ավելի ձգված ասուլիսը լսելու ժամանակ չեն ունեցել։ Հետևաբար հեղափոխությունից 1 տարի անց իշխանությունների արածից ու չարածից խոսել չցանկացան։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա սոցիալական թեմա, որը ուղղակիորեն առնչվում է իշխանապահության հետ։ Հանրությունը բավական ակտիվ է արձագանքել պարգևատրումների տարբեր գերատեսչություններում աշխատավարձի բարձրացման լուրերին։ Կա հիմնական երկու մոտեցում։ Ըստ առաջինի, մարդիկ պետք է լավ վարձատրվեն, որ չգողանան կամ պետական կառույցից մասնավոր սեկտոր չտեղափոխվեն։ Ըստ երկրորդի, աղքատության տխուր վիճակագրությամբ երկրում անբարոյական է այդչափ եկամուտ շնորհել պետական ծառայողին։ Քաղաքապետարանում շրջանառվել է աշխատավարձը բարձրացնելու առաջարկը, սակայն ի վերջո կայացվել է առնվազն այս փուլում դրանից հրաժարվելու որոշում։ Լսենք Նարին Եղալեչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանն ավագանու այսօրվան նիստի օրակարգից հանեց աշխատավարձերի բարձրացման աղմկահարույց նախագիծը։ Այն ընդունվելու դեպքում Երևանի քաղաքապետ նորինակ 575,000-ի փոխարեն կստանար 1,200,000, իսկ բաժնի պետը 291,000-ի փոխարեն մոտ 363,000 դրամ աշխատավարձ։ Մարությանն ասաց, աշխատում է 16 տարեկանից, ապահովված է, ֆինանսական ակնկալիք չունի, պնդել է, որ իր աշխատավարձը չբարձրանա, բայց իրավաբան ասել են այդպես հնարավոր չէ։ Մինչև ավագանուն իստը սկսելը, Մարությանն ասաց, եթե անգամ իր աշխատավարձն ավելանա, ինքը կշարունակի ստանալ նախկինը, բայց ընդգծեց, պետական աշխատողը պետք է պատշաճ վարձատրվի։ Ու քանի որ այս նախագիծը բուռն քննարկումներով է ուղեկցվել նաև ավագանու իշխող խմբակցությունում եւ ոչ միայն, քաղաքապետը հարցահանեց օրակարգից, նշելով, որ դեռ քննարկումներ պետք է լինեն։
Ես հիմա ստանում եմ մոտավորապես 400,000 դրամ, մաքուր գումարի մասն է խոսքը, այս նախագծով պետք է դառնա 800,000 դրամ, ես ասի այդ ավել է դելտան, տարբերությունը 400,000 դրամը, մենք ամեն ամիս կորոշենք, որ ինչ-որ մի բարեգործական միջոցառման կտանք, որը համայնքում է տեղի ունենում։ Ինձ պետք է, որ բոլորը համոզված լինեն իրենց մեջ, որ սա այն փաստաթուղթն է, որը մենք ուզում ենք, որ լինի։ Եվ դրա համար ես այս հարցը օրակարգից այս պահին հանում եմ։ Մենք լայն կերպով կքննարկենք այն, նաև կիրազեկենք մեր բնակցությանը և նորից կվերադառնանք այս դահլիճ։ Շնորհակալություն։
Ավագանու ընդդիմադիր Լույս խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանը քաղաքապետարանի ամբիոնից դիմեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, հիշեցնելով, որ վերջինս 2017-ին իրենց ելք դաշինքի կողմից առաջադրված քաղաքապետի թեկնածուն էր։ Խաժակյանը հիշեցրեց Փաշինյանի խոստումներից մի քանիսը, մասնավորապես այն, որ նա նշել էր. «Մեջբերում եմ քաղաքապետի պաշտոնը չեմ օգտագործելու իմ քաղաքական համակրանքն ու հակակրանքը կիրառելու համար»։
Շատ վատ է, որ Երևանցին շարունակում է իր տուն մտնել, հատելով մահվան վերելակի շեմը, որի անվտանգ շահագործման պատասխանատուն այլևս դուք եք։ Աղբի եւ փոշու կույտերի մասին նույնիսկ չեմ խոսում, երկար ժամանակ է, ինչ դրանք արդեն սարերի են վերածվել։ Մի քանի վարչական շրջաններում իրար անհամատեղելի բաժիններ եւս փորձում էին միավորել։ Այս ամենն արել եք ազատվելու համար այն անձանցից, ում չկարողացաք նկատողություններով ազատել, ում վրա չստացվեց գործ հարուցել։ Ահա սա է այն վառ օրինակը, որ դուք կառավարումն իրականացնում եք հիմք ընդունելով ձեր քաղաքական համակրանքներն ու հակակրանքները։
Աշխատավարձերի բարձրացման նախագիծը տևական ժամանակ քննարկվել է իմ քայլի խմբակցությունում։ Դավիթ Խաժակյանը դիմելով քաղաքապետ Հայկ Մարությանին ասաց 3 ամիս ժամանակ ենք մսխել ու հիմա ծափ ենք տալիս, որ այն չարիքը, ինչ պետք է իրականացվեր բյուջեի գլխին, կյանքի չկոչվեց։ Երբ Խաժակյանը հեռանում էր ամբիոնից, դահլիճից ռեպլիկներ հնչեցին։ Դավիթ Խաժակյանն արձագանքեց. Իգիթյանները նաճում, նկատի ունենալով հանրապետական խմբակցության ավագանու անդամ Լևոն Իգիթյանին, որը նախկին ավագանու կազմում միշտ ընդդիմության հասցեին տեղից ռեպլիկներ էր անում։
Պարոն Խաժակյան, խնդրում եմ նստեք ձեր տեղը եւ կարգ ու կանոնը խնդրում եմ պահպանեք, պարոն Խաժակյան։ Տիկին Խաչատրյան ձեզ էլ ա վերաբերում։
Քաղաքապետ Հայկ Մարությանն արձագանքեց Խաժակյանի ելույթին. «Ես ձեզ հետ համաձայն չեմ» ու հայտարարեց. «Քաղաքապետարանը տարիներ շարունակ ամենակոռումպացված գերատեսչությունն է եղել»։
Ես հասկանում եմ, որ պոպուլիզմը կարող է իր գագաթնակետին հասնել, երբ 20 տարվա չլուծված խնդիրը ուզում ենք 3 ամսում կամ 4 ամսում լուծել։ Ես հասկանում եմ, որ դա ձեր աշխատանքն է, դա նորմալ եմ ընդունում եւ դրա համար շատ կարճ ասում եմ, ես ձեզ հետ համաձայն չեմ։ Ամենամեծ նվաճումը, որ ես կարող եմ ասել, քաղաքապետարանը հանդիսանում էր Հայաստանի ամենակոռումպացված գերատեսչությունը, ամենակոռումպացված, եւ ես այսօր ձեզ վստահ հայտարարում եմ, որ Երևանի քաղաքապետարանում համակարգային կոռուպցիա գոյություն չունի, իսպար այսա այն նվաճումն է, որին մենք չենք կարող 20 տարի գայինք, եւ մենք 6 ամսում դա արեցինք։
Ավագանու այսօրվա նիստում ընդունվեց Լույս խմբակցության անդամ Անի Խաչատրյանի ներկայացրած նախագիծը, ըստ որի Իրինա Ռոդնինայի անվան գեղասահքի դպրոցը կվերանվանվի Երևանի գեղասահքի եւ հոկեյի մարզադպրոց։ Անի Խաչատրյանն այս նախաձեռնությամբ հանդես եկավ այն բանից հետո, երբ ռուս հայտնի գեղասահորդ Իրինա Ռոդնինան Բաքվում հակահայկական հայտարարություններ էր արել։ Նարինե Ղալիչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետի ասուլիսն ազգային պատկերասրահի շենքում էր, այնտեղից Նիկոլ Փաշինյանը տեղափոխվել ազգային ժողով, որտեղ գործադիրը պատասխանել է օրենսդիրի հարցերին, իշարասալ թեմաների անդրադարձ է եղել ԱԱՑ-ում նյութերի անհետացմանը աշխատավարձերի խնդրին։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Ազգային անվտանգության ծառայությունում փաստաթղթեր ոչնչացնելու գործով ինչու ԱԱՑ նախկին ղեկավար Գյորգի Կուտոյանը բանտում չէ։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության падգամավոր Արման Բաբաջանյանի այս հարցով մեկնարկեց ազգային ժողովում կառավարության հետ հարցու պատասխանը։ Փաշինյանը ԱԱՑ-ին ոչնչացված նյութերի մասին այսօր մինչև ազգային ժողով գալը նախ լրագրողներին էր հայտնել։
Ես չփնդեմ, բայց հավանական եմ համարում, որ փաստի առիթով քրեական գործ կհարուցվի և տեղի ունենա համապարփակ քննություն, իսկ ով բանտում կհայտնվի, չի հայտնվի, այդ հարցերում իմ դիրքորոշումը գիտեք։
Լուսավոր Հայաստանից Մանեթ Հանդիլյանին հետաքրքրում էր հանրակրթական դպրոցների ուսուցիչների աշխատավարձի բարձրացման մեխանիզմները։ Դպրոցների ֆինանսավորումը իրականացվում է աշակերտների թվով, աշխատավարձի ֆոնդը բաշխվում է խորհրդի և տնօրենների որոշմամբ։ Ինչ հաշվարկներ են կատարվել, կրթության նախարար Արայիկ Հարությունյանին դիմեց Հանդիլյանը։
Հիմա մշակվել է բանաձև, որով կսահմանվի ուսուցիչների աշխատավարձի նվազագույն շեմ դպրոցների համար։ Այն նախկինում, երբ որ այսպես պայմանական հարուստ դպրոցներից մարզպետերը արդեն վերջում վերաբաշխումներ էին անում, այս վերաբաշխումները չեն արվի, եւ այդ բանաձևի միջոցով արդեն դպրոցները ֆինանսավորումը նաեւ կստանա, սա ի գիտություն էլի, ոչ ձեր հարցի հետ կապված չէ, արդեն դասարանների քանակով այլ պարամետրեր հաշվի կառնվեն եւ այսպես փոքր համակազմ ունեցող դպրոցները ավելի լուրջ հնարավորություններ կստանան, այսինքն մենք սահմանելու ենք ստորին շեմ աշխատավարձերի, որտեղից արդեն ցանկացած հաջորդ բարձրացում ինքը այդ շեմն է բարձրանալու եւ աշխատավարձերը բարձրանալու են։
Պատգամավորները հետաքրքրված էին նաև Հայաստանի ճանապարհների անմխիթար վիճակով։ Տրանսպորտի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարար Հակոբ Արշակյանը վստահեցրեց, այս տարվա ընթացքում հիմնանորոգվելու են մի շարք միջպետական և միջհամայնքային ճանապարհներ։
Դիտիջան Վանաձոր հատվածում 30 կիլոմետրա շուրջ, ճիշտ եք նշում, որից 20 կիլոմետրը անմխիթար վիճակում է, և հենց այդ ամբողջ 20 կիլոմետրը մենք հիմնանորոգելու ենք։ 20-ից մի քիչ կարող է շատ է։ Դե հիմի ցույց տվեք, դա թողենք պրոֆեսիոնալներին, որ մասը որ հիմնանորոգման ծրագրումա, այդ մասը հենց հարցը կլուծի։ Ուրեմ Գեղարքունիք, դեպի ծափածախ։ Գանձակ, Չկալովկա, Մարտունի, ծափածախ, Սևանի Թերակղզուց դեպի Դիլիջան, Մարտունի և Սևանում էլի մի հատված, շուրջ 40 կիլոմետր, Վայոց ձոր, դեպի Վայք, Երեգնաձոր, Գետապ, շուրջ 18.3 կիլոմետր, Սյունիք, Որոտան, Շուրնուխ, Մեղրի, Հորբատեղ, Սյունիքի Զանգեր, էլի Շուրնուխում էլ մի կտոր էլի 5 կիլոմետրանոց, շուրջ 35 կիլոմետր, սա դեռ նախնականն է, հուսով եմ, որ շատ կաճի այս տիպը։
Գործադիրի ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանն էլ ազգային ժողովում հայտարարեց, որ ճանապարհ շինությունը կառավարության առաջնահերթ ծրագրերից է։ Բոլոր ճանապարհներն են կառուցվելու, խոստացավ Փաշինյանը։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ էլի մեր օրերի ամենաաղմկահարույց դատավարության մասին, ավելի ճիշտ թեման տեղեկատվական արտահոսքն է։ Ակնհայտ է, որ նյութը պատահմամբ չէ փոխանցվել զանգվածային լրատվամիջոցներին, այս հաղորդումը պատրաստել է Արտակ Խուլյանը։
Հայաստանյան մի քանի լրատվամիջոցների անանուն էլեկտրոնային հասցեից որպես մարտի 1-ի գործի նյութեր ներկայացվող հաղորդագրություն է ուղարկվել։ Հայկական ժամանակօրաթերթի խմբագիր Լուսինե Բարսեղյանը հաստատում է, իրենք էլ են նման բովանդակությամբ հաղորդագրություն ստացել։
Երեք ստացել ենք նյութեր, այսինքն ինչ-որ անհայտ հասցեից, Proton Mail.com հասցեից, վերնագիրը հետևյալն է՝ արտահոսքը ԿՑ-ից մարտի 1-ի գործի նյութեր։ Նշված է, որ 3 OEG-ը, ու տեքստում արդեն գրել են հարգելի գործընկերներ, բերնեք այստեղից, ակտիվ լինքա մեջը դրված, մարտի 1-ի գործի նյութերը. Սերս Սարգսյանի, Յուրի Խաչատուրովի, Սեյրան Օհանյանի, Արմեն Գևորքյանի և մյուսների հարցաքննությունների արձանագրությունները։
Արդյոք մարտի 1-ի գործով նախաքննական նյութերի արտահոսք եղել է, թե ոչ, հատուկ քնչական ծառայությունում դեռ չեն պարզել։ Գործը քնող ծառայության խոսնակ Մարինա Օհանջանյանի խոսքով, իրենց պաշտոնական էլեկտրոնային հասցեից նման բովանդակությամբ նամակ չի ուղարկվել։
Ինչպես գիտեք, հատուկ քնչական ծառայությունում քրեական գործ է հարուցված նախաքննության տվյալները հրապարակելու դեպքում և դրա շրջանակներում այժմ ստուգում ենք նաև այդ հանգամանքը։
Ավելի վաղ ժողովուրդ օրաթերթում հրապարակվել էր մարտի 1-ի գործով նախաքնության տվյալներ, մասնավորապես Հայաստանի 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի ցուցմունքները։ Հատուկ քնչական ծառայությունում այդ նյութերը հրապարակելու փաստով քրեական գործեր հարուցվել։ Լրատվամիջոցներին 3 ուղարկված հաղորդագրության մասին Հայաստանի 2-րդ նախագահ Ռոբերտ Քոչայանի պաշտպանները լրատվամիջոցներից են իմացել։ Փաստաբան Հովանես Խուդոյանը նկատում է, ամեն դեպքում մարտի 1-ի գործով բուն դատակ նության ընթացքում գործի կարևոր տեղեկությունները դատարանում հրապարակվելու են, իրեն գաղտնիության կողմնակից չեն պատրաստ են հրապարակային դատակնության։
Ինչպես բազմիցս նշել ենք, հիմա շարունակում ենք բնդել, այդ մոտավոր 24-25,000 էջում չկա որևիցե մի փաստաթուղթ կամ որևիցե մի ցուցմունք, որը կարող է դրվի նման մեղադրանքի հիմքում։
Քոչարյանի պաշտպաններն ասում են, դեռ ծանոթ չեն լրատվամիջոցներին ուղարկված նյութերի բովանդակությանը, բայց մտավախություն էլ չունեն, որ հրապարակումը կարող է ազդել բուն դատակնության վրա, պնդում են, իրենք չեն արտահոսքի հեղինակը։
Թվով կարող է սխալվեն, բայց առնվազն գործում տեսել եմ ծանոթություններ 100-ից ավելի դուժողների ուղղված ծանոթություններ, որ կարող է գալ գործի նյութերին ծանոթանալ, 4 մեղադրյալ, այդքան ուրեմն դուժողներ, չեն բացառում նույն համակարգերի մեջից արտահոսքը։
Դրատվամիջոցներում հրապարակումներ չկան անանուն էլ հասցեից ուղարկված հաղորդագրության բովանդակությունից։ Հայկական ժամանակում մտադիր չեն հրապարակել ուղարկված նյութերը, ասում է Օրաթերթի խմբագիր Լուսինե Բարսեղյանը։
Մենք չենք օգտագործել բնականաբար, որովհետև իրացակման նախկինը մեր համար անհասկանալի է, նպատակն էլ անհասկանալի, ու մինչև գործը դատարան չմտնի, իրավունք չունենք։
Անհայտ ծակման հաղորդագրությունը ստացած մյուս լրատվամիջոցների խմբագիրներն էլ մեզ հետ զրույցում տեղեկացրեցին, մտադիր չեն հրապարակել այդ նյութերը։ Արտակ Խուլիան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ոչ միայն արտահոսքն է առեղծված այն, այս գործում կա ուշագրավ եւս մեկ հանգամանք, կարելի ասել միտում։ Մի քանի դատավորներ հրաժարվել են գործից, ակամա այնպիսի տպավորություն է ստեղծում, որ նրանք այս գործը գլխացավանք են համարում։ Թեպետ բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ արդարադատության նախկին նախարար Գևորգ Դանելյանը հավստիացնում է, որ նման բան չկա, բայց ունենք փաստ, դատավորին հանձնարարում են վարել գործը, նա հրաժարվում է։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Բարձրագույն դատական խորհուրդն այսօր բավարարելով դատավորների ընդհանուր ժողովի միջնորդությունները կարգապահական պատասխանատվության ենթարկեց Երևանի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի երկու դատավորի։ Նելի Բաղդասարյանը ստացավ նկատողություն, իսկ Հարություն Մանուկյանն էլ նախազգուշացում այն բանի համար, որ հրաժարվել են քննել Հայաստանի երկրորդ նախագահ մարտի 1-ի գործով առանցքային մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցի հարցը։ Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Գագիկ Հարությունյանն ընդերցեց երկու որոշումները։
Դատավորների ընդհանուր ժողովի կարգապահական դատարանի ազգային ժողովի միջնորդությունը բավարարել է։ Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Նելի Բաղդասարյանին հայտարարել են նկատողությունը։ Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Հարություն Մանուկյանին հայտարարել են նախազգուշացումը։ Երկրորդ որոշումը մեջ է մտնում հրապարակման բայց եւ վերջնական։
Ըստ դատավորների ընդհանուր ժողովի Բաղդասարյանը թույլ է տվել դատավորի վարքագծի կանոնի կոպիտ խախտում։ Նիստի ներկա էր միայն դատավոր Նելի Բաղդասարյանն, ով սակայն հրաժարվեց պատասխանել լրագրողների հարցերին։ Հայաստանի դատավորների ընդհանուր ժողով ներկարգապահական վարույթներ հարուցել այս երկու դատավորների նկատմամբ եւ միջնորդություն ներկայացրել բարձրագույն դատական խորհուրդ, ինչից հետո դեռ ընդհանգնիստում քննարկվել էին երկու դատավորների գործունեության հետ կապված հարցերը։ Նիստից հետո բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ Գևորգ Դանելյանն ազատության հարցին ի պատասխան հաստատեց, խոսքը Ռոբերտ Քոչարյանի գործին է վերաբերում։
Մի դեպքում եղել է գրավով փոխարինելը, մի դեպքում արդեն երկրորդ դեպքում եղել է եւ այդ միջնորդությունը եւ դրան ավելացվել է նաեւ կալանքի ժամկետը երկարացնելու միջնորդությունը։ Մեր դիրքորոշումն այն է, որ բավարար հիմքեր չեն եղել ինքնավարձակի միջնորդությունը հայտարելու, այսպեսի դիրքորոշում հայտնել են նաեւ փաստաբանները։ Իհարկե միջնորդությունը ներկայացվել է քնիշների կողմից, նրան հետ համամիտ եղել նաեւ դատախազը։ Կարող էր ցանկալվել, որ դատավորության պատասխանատու կողմում այնպիսի դիրքորոշում, որը հաշվի չէր կարող չնստել դատավորը, բայց այս դատավորի կարգավիճակն է թույլ տալիս, որ հարկ եղած դեպքում համարժեք գնահատի այդում նաև դատախազի միջնորդությունը, եւ եթե գտնում է, որ այդ միջնորդությունը բավարար հիմքեր չի բովանդակում, պետք է կարողանանք նույն որոշում կայացնել եւ պարզապես մերժել այդպիսի միջնորդությունը, անկախ նրանից, ով այդ միջնորդության հեղինակ։
Բարձրագույն դատական խորհրդի մամուլի եւ հասարակայնության հետ կապերի ծառայության հաղորդագրության համաձայն դատավոր Նելի Բաղդասարյանը չի պահպանել օրենքի պահանջները եւ ինքնաբացարկի որոշումը կայացրել է ոչ թե ինքնաբացարկի հիմք հանդիսացող որևէ հանգամանքի առկայության պարագայում, այլ մեղադրանքի կողմից չհիմնավորված կասկածները փարատելու պատճառաբանությամբ։ Նելի Բաղդասարյանը նաեւ ինքնաբացարկ էր հայտնել մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ ապացույցների կեղծման մեջ մեղադրվող մարտի 1-ի գործով նախկին քնչական խմբի ղեկավար Վահագն Հարությունյանի խափանման միջոցի հարցը լսելիս։ Եվ արդեն Քոչարյանի խափանման միջոցի հարցի քննության ժամանակ դատավորը վկայակոչել էր հենց այս հանգամանքը։ Ինչ վերաբերում է մյուս դատավորին, Հարություն Մանուկյանին, ապա նա պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն գործը վերադարձրել է գրասենյակ առողջական խնդիրների պատճառով, ինչի իրավասություն չի ունեցել։ Ազատության հարցին, թե ըստ էության դատավորները խուսափում են առնչվել Ռոբերտ Քոչարյանի գործին, բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ Դանելյանը արձագանքեց.
«Սել բացարձակապես չեմ կարող կիսել, եւ 2-3 կամ չգիտեմ անորոշ տվող դատավորների կեցվածքը երբեք չի կարող հիմք հանդիսանալ ընդհանրապես դատական համակարգի համար ձևավորված, այսպես միանշանակ կարծիք հայտնելու համար»։ Եվ այնուամենայնիվ ներ հենց այս արձագանքը խոսում են մասին, որ եթե անգամ սակավատի դատավորները լինում, որոնց վարկագծում ենք, տեսնում ենք խախտումներ, դրան արձագանքում ենք, չենք հուսափում դրանից եւ չենք մտածում, որ եթե արձագանքենք, սա հնարավոր է այնպեսի մեկնաբանություն ստանա, ինչը դուք ասացիք։
Ռոբերտ Քոչարյանի գործն այժմ մակագրված է դատավոր Դավիթ Գրիգորյանին։ Մեկ շաբաթ առաջ, սակայն, այն մակագրված էր դատավոր Վարդան Գրիգորյանին, որը ինքնաբացառիկ ներկայացրեց պատճառաբանելով, թե այս գործն անջատվել է դեռևս 2008 թվականին հարուցված եւ հատուկ քննչական ծառայությունում քննվող քրեական գործից, իսկ այդ գործով նախաքննության ընթացքում, ինչպես նաեւ այդ գործից հետագայում անջատված մասերով նաեւ դատարաններում ինքն իրականացրել է երկու մեղադրյալների շահերի պաշտպանությունը, բացի այդ աշխատել է 2005-ից 2013 թվականներին Փաստաբանների պալատի նախագահ Ռուբեն Սահակյանի ենթակայությամբ, իսկ Սահակյանը այժմ Քոչարյանի պաշտպաններից մեկն է։ Դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի հարցով բարձրագույն դատական խորհուրդը եւս միջնորդություն է քննել կրկին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հարցով։ Նա ըստ Քոչարյանի պաշտպանական կողմի եւս ավելի վաղ հրաժարվել էր քննել Քոչարյանի կալանքը փոխելու միջնորդությունը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձը Թեհրանը հայտնել է միջուկային համաձայնագրի որոշ դրույթների կատարումը սառեցնելու մասին։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը ասել է, թե դա տեղի է ունեցել մեջբերում եմ ԱՄՆ-ի չմտածված քայլերի հետևանքով։ Վաղը հարցին կանդրադառնան Ռումինիայում ոչ պաշտոնական հավաք գումարող Եվրամիության ղեկավարները։ Այսօր Մոսկվայում հարցը քննարկել են Իրանի և Ռուսաստանի արտգործ նախարարները։ Մի խոսքով, մոլորակը իրար է խառնվել։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Իրանը ժամանակավորապես դադարեցնում է 2015 թվականին Արևմուտքի առաջատար պետությունների, ինչպես նաև Ռուսաստանի և Չինաստանի հետ կնքված միջուկային համաձայնագրի դրույթներից երկուսի կատարումն։ Այդ մասին այսօր Թեհրանում կայացած կառավարության նիստի ժամանակ հայտ արեց Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին։ Իրանի ղեկավարը ընդգծում էր, որ առաջիկա երկու ամիսներին սառեցված են լինելու միջուկային համաձայնագրի ուրանի հարստացման ծավալներին, ինչպես նաև միջուկային ռեակտորներում օգտագործվող այսպես կոչված ծանր ջրին վերաբերող հոդվածներ։ Ըստ միջուկային պայմանագրի մի շարք դրույթների մենք պարտավորություն էինք ստանձնել, որի համաձայն ուրանի հարստացման մակարդակը չպետք է գերազանցեր 3.67%-ական ցուցանիշը։ Այս սահմանափակմանը մենք այլևս չենք հետևելու։ Ուրանի հարստացման առավելագույն մակարդակ այսուհետ չի լինելու, հայտարարում էր Իրանի նախագահը։ Այս հայտարարություններին զուգահեռ Հասան Ռոհանին պաշտոնական նամակով դիմել է Ռուսաստանի, Չինաստանի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի և Մեծ Բրիտանիայի ղեկավարներին, ծրելով կայացված որոշման դրդապատճառները։ Ռոհանիի նամակից պարզ է դառնում, որ Իրանի իշխանությունները ժամանակավորապես դադարեցնում են միջուկային ռեակտորներում կիրառվող ծանր ջրի ավելցուկի պարտադիր վաճառքը, եւս մեկ պարտավորություն, որ ստանձնել էր Թեհրանը համաձայնագրի կնքման ընթացքում։ Իրանի նախագահը նշում է, որ Թեհրանը 60 օր ժամանակ է տրամադրում համաձայնագիրը կնքած մյուս կողմերին, որպեսզի իրանք կատարեն փաստաթղթով սահմանված իրենց պարտավորությունները։ Խոսքը Միացյալ Նահանգների կողմից սահմանված պատժամիջոցները շրջանցող գործուն մեխանիզմի ձևավորման մասին է, նշում են իրանցի պաշտոնյաները։
Ալբաթե դար ին պեյամի կե բե 5 քաշվար դադիմ
5 պետությունների ղեկավարներին ուղված նամակում մենք հստակորեն զգուշացրել ենք, որ եթե մեր այսօրվա քայլը որպես պատրվակ օգտագործվի եւ Իրանի միջուկային ծրագրի թեման հայտնվի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի օրակարգում, ապա դա մեր կողմից շատ կոշտ պատասխանի կարժանանա։ Եթե համաձայնագիրը կնքած մյուս պետությունները չեն կատարում իրենց իսկ ստանդնած պարտավորությունները, այդ դեպքում մենքի պատասխան կարող ենք նմանատիպ քայլի դիմել, հայտարում էր Ռոհանին։
راه ما کاملا مشخصه
Թեհրանից հնչող այս հայտարարություններին զուգահեռ Իրանի արտգործ նախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆն այսօր առավոտյան ժամանեց Մոսկվա իր հետ բերելով Հասան Ռոհանիի նամակն ուղված ռուսաստանցի պաշտոնակցին
Ситуация, которая сложилась по вине Соединённых Штатов
Այն իրավիճակը, որ ստեղծվել է Միացյալ Նահանգների մեղքով, լուրջ բարդություններ է ստեղծում թե համաձայն ագրի մասնակիցների կողմից Իրանի արչեվ ստանձնած պարտավորությունների կատարման եւ թե միջուկային զենքի տարածման ռեժիմի շուրջ ձևավորված ընդհանուր կացության առումով Մոսկվայում կայացած Ասուլիսի ժամանակ հայտարարում էր Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Ռուսաստանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարի պնդմամբ այս փուլում որոշիչ կարող է դառնալ միջուկային համաձայնագրին մաս կազմող եվրոպական պետությունների ներկայացուցիչ ուժերի դիրքորոշումը, որոնք դեռ անցած տարեվերջին էին նախաձեռնել Իրանի դեմ սահմանված ամերիկյան պատժամիջոցները շրջանցող հատուկ մեխանիզմի ստեղծումը։
Рассчитываем, что и наши коллеги, прежде всего европейцы,
ակնկալում ենք, որ մեր գործընկերները, նախ եւ առաջ եվրոպացիները, որոնք լծվել էին ամերիկացիների կողմից ստեղծված փոխնդոտների հաղթահարմանը, կատարեն իրենց խոստումները, հայտարարում էր այսօր Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Եթե եվրոպացիները կյանքի կոչ են համաձայնագրով իրենց ստանձնած պարտավորությունները, ապա մենք կարող ենք երաշխավորել ձեռք բերված պայմանավորվածությունների կատարումը, իր հերթին նշում էր Իրանի արտգործնախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը։ Մենք պատրաստ ենք կյանքի կոչել միջուկային համաձայնագրի դրույթները, եթե դրա մյուս մասնակիցները հաշվի առնեն նաև մեր շահերը, հայտարարում էր Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը։ Մոսկվայում ընթացող հանդիպմանը զուգահեռ Լոնդոնում բանակցում էին Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն և Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Ջերեմի Հանթը։ Ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարը, պատասխանելով լրագրողներից մեկի հարցին, թե արդյոք այսօր արձանագրված զարգացումներից հետո Իրանի դեմ կարող են նոր պատժամիջոցներ սահմանվել, նշում էր. Իրանցիները մի շարք հայտարարություններով են հանդես եկել, սպառնալով տարատեսակ գործողությունների դիմել։ Առայժմ մենք սպասելու ենք և տեսնենք, թե ինչ է լինելու։ Ես վստահ եմ, որ մենք, Մեծ Բրիտանիան, մեր եվրոպացի գործընկերները կանենք ամեն ինչ, որպեսզի Իրանը չկարողանա միջուկային զենքի ստեղծման հնարավորություն ստանալ, հայտարարում էր Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը։
Iran has no pathway for a nuclear weapon system.
Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Ջերեմի Հանթը եւս կարծում է, որ այս փուլում հարկավոր է սպասողական դիրքորոշում որդեգրել, հասկանալու համար, թե որոնք են լինելու Թեհրանի հաջորդ քայլերը։
According to the letter that we've received this morning, there's a 60-day window.
Դատելով այն նամակից, որ մենք այսօր առավոտյան ենք ստացել, մինչև Իրանի կողմից հստակ գործողությունների մեկնարկը, դեռ 60 օր կա։ Եթե նրանք որոշեն խախտել միջուկային համաձայնագրի դրույթները, կլինեն նաև հետևանքներ, հայտարարում էր Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարարը։
There will be consequences.
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Վերադառնանք հայաստանյան սոցիալական հարցերին։ Անկախություն հռչակելուց ի վեր Հայաստանը արդեն մի քանի տասնամյակ անվերջ փորձում է ճեղքել շրջափակումը։ Չորս հարևաններից միայն երկուսի, Իրանի և Վրաստանի հետ, երկիրն ունի բնականոն հարաբերություններ, թեպետ ոչ միշտ հուսալի, սակայն բաց ճանապարհներ։ Իսկ արդյոք հնարավոր է շրջափակում մեկ առանձին երկրի ներսում, պարզվում է, այո։ Արագածոտնի մարզի Վարդաբլուր գյուղը հարևանների հետ տարածքային վեճեր, դիվանագիտական խնդիրներ իհարկե չունի, պարզապես չունի նորմալ ճանապարհներ և գործնականում շատ հաճախ շրջափակման վիճակում է։ Եվ այնուամենայնիվ կա հույս, որ այս բլոկադան կճեղքվի։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Վարդաբլուրի մեր գյուղի ճանապարհն է, Մայրուղին գյուղին միացնող ճանապարհն է, տեսնում եք դուք, անանցանելի ահավոր վիճակով։ Չեմ հիշում դաժե վերջին անգամ երբ ա վերանորոգվել, գիտենք որ սարքվել է սովետական միության ժամանակաշրջանում։ Ճանապարհից մինչև Մայրուղի հասնելը մոտարապես 15-ից 20 րոպե ժամանակ անցնում, իշքան ժամանակում 2 կիլոմետր կամ կիլոմետր 800 մետր է կարելի անցնել, մոտարապես 2-3 րոպե ու էլի։
Արագածոտնի մարզի Վարդաբլուր գյուղ տանող միակ ճանապարհը 10 տարուց ավելի է դժվարանցանելի է, որի պատճառով գյուղացիները նախ չեն կարողանում ստացած բերքը վաճառել, առևտուր անել։
Մեր ստացած բերքը եկամուտը գարինա, ծորենա, թեկուսա, այդ միսնա, որ մտնեն, որ առնեն, ծախեն, դա չեն, մեքենաները չեն մտնում, չեն դուրս գալիս։ Զուտ այդ գրուզը, որպեսզի կարողանան իրանք դուրս հանեն, ներս բերեն, իրանք այդ գրուզի պատճառով, որ մեքենան գճարտվի, չեն մտնում, դուրս են գալիս։
Շատ դեպքում մենք ենք անում մեր բերքը այդ ճանապարհը, հասնում ենք այդ ճանապարհը, որտեղ այլ մարդը, ասենք, խոսացել է, մեր դուր ավրան կարնի, չի մտնում գյուղ։ Մենք ստիպած տանում ենք այնտեղ, որ մեր մեքենաների, մեր ուժերի ներքո ճարտելով մեր մեքենաները, որ հասնենք այդ մարդը տանի այն իսկական ճանապարհից, այդքան տեղը չեն մտնում գյուղը։
10 տարի խնդրում եմ, յալվար ենք ընկնում, որ եսի կարգավորեն, այդ ոնց է կարելի 100-200-300 կիլոմետրներ սարքել, այս 1-8 կիլոմետրը, որ 2 կիլոմետր չկա, հնարավորություն չունեմ, որ սարքել ժողովրդի վիճակը բարելավեն։ Պարոն Փաշինյանը մեզ հարգեց, կանգնավ ու ասեց, եթե ոչխարները անասունները շատ 11-անասնապահություն է, բոլոր գյուղի հողերը վարեք, խնդրեմ են բոլոր գյուղի հողերը թողստուկեն, փաստերով տանենք ցույցան, լրի վարած, անասունները շատ շատացրած, որ մենք ես կան արոտ ունենք, ուրիշ արոտ չունենք, սա դաշտավայրա, ամեն ինչ արել ենք, մեր ընդհանուր գյուղի խնդրանքը, որ 1.8 կիլոմետր ընդամեն, 2 կիլոմետր էլ չկա, 1.8, ես կանտեղը սարկեն, մեր ժողովուրդը չփախչեն ստեղից։
Վարչապետն այսօր ազգային ժողով կառավարության հարց ու պատասխանին վարդաբլուրի թեմային անդրադարձավ, պատասխանելով ԲՀԿ-ական պատգամավորներից մեկին, ասաց. «Պայմանը պայման է, եթե գյուղացիները կատարել են խոստացածը, ապա հերթը կառավարությանն է»։
Պայմանը պայման է, որ արված է, ինչ պետք է անենք, պետք է պայմանավորվենք, որ կգնան, կհետազոտեն, տեղում կուսումնասիրեն։ Ես կարծում եմ, որ մենք ֆինանսական միջոցների խնդիր գլոբալ առումով չենք ունենա, ուղղակի մենք հերթականությամբ կլուծենք, շատ ուրախ եմ, որ հողերի մշակման ծավալներն ավելացել են, և այո, առավելևս այդ դեպքում մեր պարտքն է հնարավորինս ենթակառուցվածքները ապահովել, որպեսզի ամեն ճիշտ լինի։
Բնակիչներն ասում են, գյուղի խնդիրները շատ են, բայց համայնքը դրանք իր ուժերով կլուծի, բայց ահա 2 կիլոմետր երկարությամբ ճանապարհը իրենց ուժերից վեր է։
Մենք փոսալցումներ ենք արել հողով, դա ընդամենը մի 10 օրվա կյանք ունի, 10 օր հետո անձրև եկավ, այդ հողը դուրս է գալի փոսի միջից, նորից նույն փոսերն են։
Ամիս առաջ հարսանիք էր էլի գյուղում, էլ իրանց ուժերով այդ ունեյով, որ ուներ տեխնիկա, բերեցին, դզեցին, որ կանան այդ հարսնիկա, մեքենաները մտնեն դուրս կան, բաբշե հնարավոր չէր։
Գյուղացիների պնդմամբ ճանապարհի պատճառով այստեղ դժվարությամբ են հասնում կյանքի համար ամենաանհրաժեշտ շտապօգնության և հրշեջ ծառայության մեքենաները։
Տունը պաժարել ենք գյուղի մեջ, սպասեցինք մեր ժամ, որ դրշեջ մեքենան կար հասներ, բայց տան կեսը վառել էր արդեն։
Ես ճանապարհով կինը, եթե արդեն ծննդաբերության վերջին աստիճանի է, զանգում ես կորը, մինչև հասցնի, ես ճանապարհների մեջ ի՞նչ կլինի։ Մենք էլ հայ մարդ ենք, ժողովուրդ ենք, շատ էլ փոքր գյուղ է, ես փոքր գյուղից, որ եկամուտ չկա, այդքան բան չկա, այդքան ուշադրություն դարձնող էլ չկա։
Արագածոտնի մարզպետ Դավիթ Գևորգյան ազատության հետ զրույցում ասաց. Ինքնանձամբ դիմել է տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն. Ներկայացրել է, որ ճանապարհը ծայրահեղ վատ վիճակում է գտնվում և կարիք կա շտապ վերանորոգման։
Մարզպետարանը ճանապարհների վերանորոգման համար ոչ մի գումար չի ստանում։ Մարզպետարանը ճանապարհների հետ կապված միայն գումար է ստանում ճանապարհի ամառային և ձմեռային սեզոնային պահպանման համար։ Իսկ այդ ճանապարհը կարիք ունի հիմնովին վերանորոգման։ Դրա հետ կապված ես գրավոր դիմել եմ համապատասխան գերատեսչություն, նախարարության հետ ես խոսել եմ և ինձ հավաստիացրել են, որ միջոցների դեպքում, ազատ միջոցների դեպքում հնարավորինս առաջ կզբաղվեն այդ ճանապարհի վերանորոգման հարցով։ Մոտավորապես 1 կիլոմետրը միջև 1 միլիարդ դրամի չափ հասնում է գումարը վերանորոգման, կախված է թե ինչ ծավալի աշխատանքներ պետք անեն, թե հողային աշխատանքներ է պետք, հիմքի աշխատանքներ է պետք անել, ասֆալտի, դրան
Երեք վարդաբլուրի բնակիչները 70 կիլոմետր կտրելով եկել էին Երևան, 2 կիլոմետրի ճանապարհի հարցը բարձրացնելով նախ կառավարության, ապա նաև խորհրդարանի շենքի առջև։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տիվ 1 տուն ինտերնատին դեռ 2 տարի առաջ են կանդրադարձել, այն ժամանակ հաղորդվել է տարատեսակ չարաշահումների մասին, ժամանակի ընթացքում հիմնարկի ղեկավարին ազատել են աշխատանքից, բայց նա դատարանի որոշմամբ վերականգնվել է, եւ այնուամենայնիվ դժգոհություն դեռ կա, լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Երևանի համար 1 տուն ինտերնատի նախկին տնորենը մինչև այս ամսվա վերջ կվերադառնա իր գործին։ Դատարանը բավարարել է նրա հայցն ընդդեմ սոցապ նախարարության ու նախկին նախարար Մանեթ Հանդիլյանի։ Վճիռն ուժի մեջ կմտնի մայիսի 26-ից։ Նախարարությունից փոխանցեցին, իրենք չեն բողոքարկելու։
Մարդու նշանակում է նախարար, ինքը ինչ հրամանուզենը կարող է տա, անօրինական։ Որից հետո ինքը ոչ մի պատասխանատու չի ընդերկում։
Վահան Զուրաբյանը նախարար Թանդիլյանի հրամանով աշխատանքից ազատվել էր վստահությունը կորցնելու հիմքով։ Տուն ինտերնատի հետ կապված 2 քրեական գործեր հարուցված։ Զուրաբյանը մեկով մեղադրյալ էր, մյուսով՝ ՎԿ, երկուսն էլ կարճվել են։
Չկա որևիցե մի գործում առնչվող ցանկացած նյութ, որի մասով թե ոստիկանությունը, թե դատախազությունը, որ ինչ-որ բան արձանագրել իմ մեղավորության մասով։
Տնօրենի հերացումն ու վերադարձը բյուջեի վրա կնստի 1 միլիոն դրամ։ Դատարանը որոշել է հարկադիր պարապուրդի համար նա պետք է փոխհատուցվի։ Տնօրենի աշխատավարձը ամփոփող 120 000 դրամ է։ Հնարավոր չարաշահումները հերքող Սուրաբյանը համաձայն է, այդ գումարով հնարավոր չէ ապրել։
Իհարկե ոչ։ Նայեք, ես էլ եմ աշխատում, կինս էլ աշխատում, պարկաստու, կնոջս անձնական բիզնես էլ ունի։
Թիվ 1 տուն ինտերնատում խնամվում է 250 տարեց աշխատում 150 հոգի։ Վերջին 2 տարում ինտերնատը հաճախ է հայտնվում սկանդալի կենտրոնում։ Մեկ անանուն նամակ է հայտնվում, թե տարեցների թոշակը ղեկավարությունը գրպանում է, մեկ այլ նամակով ծերերը պահանջում էին վերադարձնել տնօրենին։ Բողոքներ այստեղ հիմա էլ ունեն։
Դեղորակը լավ չեն սպասարկում, ասեն մարդն մրցույթը կլի, մարդն մրցույթն էլ 20 օր դեղ տվեցին, էլ չկա։
Սվետա տատիկը մյուս տարեցների պես գնումների օրենսդրությանը ստիպված է ծանոթացել։ Իրենց տարիքում ինչ հիվանդություն ասես չունեն, իսկ դեղերը կիսատ պրատ են ստանում։ Ինտերնատի փոխտնօրեն Վարդան Բալեանի պարզաբանմամբ որոշ դեղեր այո չկան։
Մրցույթը ամեն անգամ չի կայանում, հետևաբար այդ նշված դեղորայքը չեն կարողանում ստանալ։
Ինչու չի կայանում։
Կան կազմակերպություններ, որոնք հենց այդ դեղի արտադրողն են, իրենք են մասնակցել մրցույթներին, հիմա սև ցուցակում են հայտնվել։
Սվետա Եղիազարյանը ինտերնատի ամենահին բնակիչներից է, 20 տարուց ավելի այստեղ է, ուրիշ բողոք չունի։
Ոչ մի բողոք չունեմ եստեղ, ինչ պետք է բողոքեմ, տեսեք ինչ ձևով ենք ապրում մենք, ինչ մենք մեր տանն ենք ապրել ենք։
Հարևանությամբ Հասմիկ տատիկն է, 95-ամյա կինը անհրաժեշտ դեղերի բացակայությունից բացի նաև ուտելիքից է դժգոհում, նախաճաշը ոչինչ, բայց ապուրներն ասում է շատ միօրինակ են, ձանձրացել է։
Չգիտեմ, խեղը մեր ղեկավարությունն է մեղավոր, վիրևն է մեղավոր, չեմ կարող, բայց որտան կտան եմ ինձ թվում է, չեն երևի վիրևից չեն տալիս։
Ճաշարանում կացաների կափարիչներն են բացում, յուղոտ ու մսով ճաշերն են ցույց տալիս։ Մենյուն կրկնվում է, բայց ինչ անեն, հարցնում է ավակ խոհարար Ժասմինա Բադալյանը։
Մեր տունը ո՞նց են կանում, մանթա չեն կրկնում, սովուշ չեն կեփում, ապուրները չեն կեփում, տարբեր ոսպով ապուր, գարուխով ապուր, սիսերով ապուր, օրը մի բան լինում է։
Ես ձեր ճաշելու տող եմ։
Միջանցքում սրտ նեղած նստած է Արաքսիա Հարությունյանը, նրան ոչինչ այստեղ դուր չի գալիս։
Չեմ կարում տանեմ, չեմ կարողանում, ես նենց մեկի հետ եմ մնում, իմ կյանքը ուտում է, ուտում, չգիտեմ աղբեր, չեմ դիմանում, ես չեմ դիմանում, ես ուզում եմ դուրս գամ ստեղից, չեմ կարողանում մնամ։
Տիկին Ժաննան է նրա սենյակակիցը, նկարահանվել չցանկացավ, ասաց, որ Արաքսիա տատիկը շատ հիվանդ է, անընդհատ վայր է ընկնում, ինքը նկարել է նրան այդպես անօգնական վիճակում, որ ուղարկի սոցապ նախարարություն, որ իրենց առանձնացնեն։ Իդեպ ծանր վիճակում գտնվող տատիկը հաշմանդամության կարգ չունի, տիկին Ժաննան ունի, բողոքում է, որ իր երկրորդ կարգը փոխել են երրորդով, ասում է, հեռացած ու վերադարձող տնորենն է արել, բողոքելու է։
Կեղծ դատավարություն էր, քնիչը կեղծ,
դրես կեղծը, դու ոտից կնուխ,
հլը միացուս մնա խոսում եմ,
հատ է ասում եմ, սլամ նայի հլը։
Ու սկսվում է ամենօրյա վեճը։ Ինտերնատի փոխտնօրենը պնդում է, տիկին Ժաննան սենյակից չի տեղափոխվում, տատիկի համար են այլտեղ փնտրում, բայց դեռ չկա։ Իդեպ տուն ինտերնատ ելումուտի վիճակագրությունը թեթևներից չէ։ Տարեկան այստեղից տուն հարազատների մոտ է գնում ընդամենը 10 տարեց, և ծերանոց ընդունվում 60-ից 70 նոր բնակիչ։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վաղը տոնը ինչպիսին էր հաղթանակի գենեզիսը, համազգայինում վաղը կներկայացվի մի պիես, որը պատմում է 90-ականների մասին, լսենք Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Սոս Սարգսյանի անվան համազգային թատրոնում մայիսի 9-ին կներկայացվի հաղթանակի օրվա խորհրդին համահունչ հաղթանակի գենեզիս պիեսը Նարնե Գրիգորյանի բեմադրությամբ։ Ներկայացման ընթացքում հանդիսատեսը մտովի անցում է կատարում 90-ականների դժվարին, բայց հաղթանակած ժամանակների միջով պիեսի հերոսների հուշերի շնորհիվ, մտաբերելով նաև այդ ժամանակներում ունեցած սեփական փորձառությունը։ Պիեսի պրեմիերան տեղի ունեցել այս տարի, թեև պիեսի վրա թատերախումն առնվազն 2 տարի է աշխատել, և միայն անցյալ տարեվերջին թատրոնում տեղի ունեցած փոթորկոտ իրադարձությունների ուժերի հանգուցալուծումից հետո, երբ Վիգեն Չալդրանյանը հրաժարական տվեց եւ թատրոնի կառավարումն ի վերջո ստանձնեցին Նարինե Գրիգորյանը որպես երաժշտական ղեկավար եւ Արման Նավասարդյանը որպես տնօրեն, հնարավոր եղավ վերջնականորեն պիեսը հանձնել հանդիսատեսի դատին։ Առհասարակ այս տարի համազգային թատրոնն ասես առավել մեծ ճանասիրությամբ է հանդիսատեսին նորանոր պրեմիերաներ մատուցում, դերևս փորձելով համալրել նախորդ տարիներին բաց թողած ժամանակը։ Չալդրանյանի ղեկավարությամբ գործող թատերախմբի դժգոհություններից մեկն էլ հենց դա էր՝ նոր բեմադրությունների պակասը։ Եվ ինչպես օրերս արդեն հերթական պրեմիերայից առաջ մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր թատրոնի տնօրեն Արման Նավասարդյանը, թատրոնն անընդհատ աշխատող կենդանի օրգանիզմ է։
Ես մի պարզ ճշմարտություն գիտեմ, դերասանը իրավունք չունի պարապ մնալու, դերասանն անդադար պետք է աշխատի։ Մեկին հաջորդի մյուսը, մեկին հաջորդի մյուսը, սա հարստացնում է դերասանին, սա հարստացնում է նրա ներկապնակը։
Վերջին պրեմիերան օրերս կայացավ թատրոնում, ներկայացվեց ֆրանսացի ռեժիսոր սցենարիստ Սամուել Բենշետրի մինուս երկու պիեսը, հրավիրյալ ռեժիսոր Սերժ Մելիքովսեփյանի բեմադրությամբ։
Պիեսից դուր է գալիս, մտածում եմ նյութը հետաքրքիր էին, կարող եմ դա փոխանցել հանդիսատեսին, բայց վերևույթի շատ մարդկային նյութ է և պետք է, որ հանդիսատեսը հաղորդվի նրան։
Սա ձեր առաջին համագործակցությունն է համազգայինի հետ, թե՞։
Ոչ, երկրորդ, մոնո ներկայացում արել եմ երկու տարի, երեք տարի։
Ֆրանսացի և հայ թատերասերների մեջ տարբերություն տեսնում եք։
Շատ։
Ինչպես, ինչ կերպ։
Նրանք շատ թատրոն սիրող են, հայ, հայերը քիչ թատրոն սիրող են, հետո։
Դա ինչով է պատնարված ձեր կարծիքով։
Մշակույթի շատ անտարբերություն չի, չէ՞, սովորությունը, որ այնուհետև լուրջ վերաբերվում են թատրոնին, հանդիսատեսի պակասում։
Թե ռեժիսորի, թե թատրոնի տնօրենի համոզմամբ հանդիսատեսին պետք է միայն բարձրարժեք արդիական խնդիրներ արծարծող և ոչ թե ցածրորակ պիեսներ մատուցել։ Եվ այդ ժամանակ միայն թատրոնը հետաքրքիր կլինի այսօրվա մարդու համար։ Արման Նավասարդյանը մինուս երկու պիեսի պրեմիերայից առաջ շեշտում է.
Ես շատ մեծ պարտությամբ եմ ուզում ասել, որ սա մեր թատրոնի լավագույն ձեռքբերումներից մեկն է, նաև դերակատարների իմաստով։ Դերակատարները հայլում են Դավիթ Հակոբյան, Վանիկ Մկրտչյան, որոնք ներկայանում են հանդիսատեսին նոր գույներով, նոր ասելիքով, միանգամայն ընկալելի և շատ այնքան զգացողական, ես չոր աչքով չեմ կարողանում նայեմ մեզ ներկայացումը։
Որն է ի վերջո ուղերձը։
Ճիշտ ապրել։
Սա արդեն ձեր որերորդ պրեմիերան է, այն պահից սկսած, որ թատրոնի ղեկավարությունը ստանձնեցիք։
Մեծ բեմում, այսինքն այստեղ երրորդ պրեմիերան, իսկ մենք փոքր դահլիճել ունենք և փոքր դահլիճում են, բացի սա երկու նոր ներկայացում են կարել, այսինքն։
Ինչ է փոփել թատրոնում այն օրինակ։
Ամեն մի նոր ներկայացումը դա նոր երեխայի ծնունդի պես մի բան է, և թատրոնը հարստանում է նոր ներկայացումներով, խաղացանկը թարմանում է, դերասաններն աշխուժանում են, հանդիսատեսն աշխուժանում է։
Այսինքն ագալիս է նոր սպասելիքով ակնկալում։
Այո, եւ ամեն անգամ հետաքրքիր, հաճելի զարմանք է ունենում հանդիսատեսը, որ կարճ ժամանակում ոչ միայն մենք ուշադրություն ենք դարձնում քանակի վրա, նաեւ որակի, այսինքն որակի հաշվին չենք անում, այսքան շատ ներկայացումներ, չնայած սա շատ ներկայացումներ չի, ես կարծում եմ, որ նորմալ թատրոնը պետք է պարբերաբար այս տեսակներ ընդհանրապես այս հաճախականությամբ ներկայացումներ բեմադրի։
Լանե Դանիլյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին մամուլ հիմնական թեման Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետության 1 տարին է, տեսությունը կներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Ժողովուրդորաթերթը գրում է, այսօր լրանում է Նիկոլ Փաշինյանի Հայաստանի վարչապետ ընտրվելու 1 տարին։ Եթե մի կողմ դնենք քաղաքական համակրանքներն ու հակակրանքները եւ ամփոփենք այս 1 տարին, պետք է փաստենք հետեւյալը. այս 1 տարվա ընթացքում եղել են ձեռքբերումներ, եղել են նաեւ սխալներ, հաճախ կոպիտ սխալներ, բայց ինքներդ գիտեք, որ չկա անսխալական մարդ եւ կատարված սխալներն էլ միտումնավոր չեն եղել։ Իսկ ամենակարևոր ձեռքբերումն այն է, որ մոտ 2 տասնամյակ ընդմիջումից հետո Թավշյա հեղափոխության արդյունքում Հայաստանում կրկին ունենք բացարձակ լեգիտիմ իշխանություն, որն ընտրվել է ժողովրդի կամքով, ազատ եւ արդար ընտրությունների միջոցով, եւ այսօր հաշվետու է նույն ժողովրդի առաջ։ Ի վերջո, հենց իշխանությունների լեգիտիմության բացակայությունն է եղել վերջին 20 տարվա ընթացքում մեր պետության բոլոր խնդիրների, բոլոր ձախողումների գլխավոր պատճառը։ Հենց լեգիտիմության բացակայությունն է եղել պատճառը, որ Հայաստանում սկսել էին քայքայվել պետականության հիմքերը, իսկ քաղաքացին օտարվել էր իր պետությունից։ Առավոտը իր խմբագրականում գրում է, այսօր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացրել է 100 փաստ այն մասին, թե որքան է այս մեկ տարում ամեն ինչ լավացել։ Վստահ եմ, որ նրանք, ովքեր այս կամ այն ձևով կապված են ՀՀԿ-ի հետ և նախորդ դարաշրջանում օգտվել են իշխանության բարիքներից, կարող են ներկայացնել 100 փաստ այն մասին, թե որքան է այս նույն ժամանակահատվածում ամեն ինչ վատացել։ Բայց Հայաստանում կան քաղաքացիներ, որոնք մի կողմից վարակված չեն հեղափոխական ռոմանտիկայով և նախկինների հանդեպ ապատելությամբ և մյուս կողմից բարիքներից զրկված այսպես ասած աբիժնիկներ չեն, ապա այդ քաղաքացիները, որոնց ձայնն այնքան էլ բարձր չի հնչում, ունեն փաստեր, որ այս մեկ տարում քիչ բան է փոխվել։ Համոզված եմ, սակայն, որ մի քանի կարևոր բան այնուամենայնիվ փոխվել է դրական առումով։ Փոխվել է վարչապետը, նա այսօր վայելում է Հայաստանի քաղաքացիների մեծամասնության աջակցությունը։ Փոխվել է ազգային ժողովը, այն ընտրվել է արդար ոչ մեկի մոտ կասկածներ չառաջացնող ընտրությունների միջոցով, որպես այդ երկու փոփոխությունների հետևանք մեծացել են հասարակության նաև լրատվամիջոցների իշխանությանը վերահսկելու հնարավորությունները։ Այդ ամենը հսկայական ներուժ է մնացած իրողությունները նույնպես փոխելու առումով։ Այդ ներուժը, սակայն, բազմաթիվ պատճառներով օգտագործվում է ոչ բավարար չափով, եզրակացնում է Առավոտը։ Ժամանակօրաթերթը գրում է, դատական դեպարտամենտը տեղեկություն է տարածել, որ Ռոբերտ Քոչարյանի և մյուս նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների հայտնի գործը վերամակագրվել է ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Դավիթ Գրիգորյանին։ Կհայտնի Դավիթ Գրիգորյանն ինքնաբացարք, թե կհամարձակվի մտնել աղմկոտ գործի դատավարության պատասխանատվության տակ։ Այն որ դատաիրավական համակարգում այդ առումով կա հոգեբանական բարդույթի շոշափելի հիմք, աներկբա է, ի վերջո տական ներկայիս համակարգը եւս ձևավորվել է նախկին իշխող համակարգի տրամաբանությամբ, իսկ հեղափոխությունից եւ իշխանափոխությունից հետո դատական համակարգը որոշակիորեն հայտնվել է այսպես ասած օդից կախված վիճակում։ Այստեղ այսպես ասած իշխանափոխություն չի եղել, միևնույն ժամանակ համակարգը հայտնվել է գործադիր եւ օրենսդիր իշխանափոխության փաստի առաջ։ Այսպիսով կամա թե ակամա դատական համակարգը վերածվել է նախկին իշխող համակարգն ու նոր իշխանությունը կամ ժողովակի դերում։ Թերթն ամփոփում է, այդ դատավարությունը խոշոր հաշվով կարող է իր թե իրավաքաղաքական, թե բարոյահոգեբանական ասպեկտներով դառնալ Հայաստանի արդարադատության անկախ համակարգի ձևավորման, միաժամանակ դատական իշխանության ձևավորման կարևոր գործընթացի քրեստոմատիական հանգրվան, դրում է Ժամանակը։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։